iyo dhaqaalaha caalamka ka dib soo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Aprili 8 mwaka 2021. Na vile vile tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, jijini Dar es Salaam UFM Radio, na kule Arusha Radio Sunrise. Wakati nchini Kenya unatupata kupitia Radio Citizen jijini Nairobi na Radio Kaya kule Mombasa. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea ripoti kuhusu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania azungumzia ripoti yake iliyobaini ukiukaji mkubwa wa sheria za fedha za umma na kanuni za maadili za utumishi wa umma.
Serikali kuu wanajitahidi kwa sababu vitabu vyao wanatengeneza kutoka kwenye mifumo, lakini serikali za mitaa mfumo wao hautoi vitabu, wanatoa nje ya mfumo, na vitabu vyao kusema kweli haviko vizuri.
Na katika habari nyingine, kamati maalum imeundwa nchini Kenya kupitia Wizara ya Afya ili kushughulikia tatizo la uhaba wa mitungi ya gesi ya oxygen, ambapo mahitaji yake yameongezeka kutokana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji. Kwanza basi, Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Afrika umeacha mipango ya kununua chanjo za COVID-19 kutoka taasisi ya Serum ya India kwa mataifa ya Afrika yanachunguza juu ya chanjo ya Johnson & Johnson. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika alisema hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taasisi hiyo bado itasambaza chanjo ya AstraZeneca kupitia kituo cha ushirikiano wa chanjo cha COVAX. Mkuu huyo wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Dr. John Kengasong, aliwaambia waandishi wa habari, lakini Umoja wa Afrika utaagiza chanjo zaidi kutoka Johnson & Johnson. Kauli hiyo inakuja siku moja baada ya wasimamizi wa dawa za Ulaya na Uingereza kusema wamegundua uhusiano kati ya chanjo ya AstraZeneca na ripoti za visa adimu vya kuganda kwa damu kwenye ubongo, lakini walisisitiza umuhimu wake katika kulinda watu. Dr. Nkengasong alisema uhusiano huo wa watu kuugua hauhusiani na uamuzi wa Umoja wa Afrika. Kundi hilo la nchi 55 libadilisha juhudi zake na kuzielekeza kwenye chanjo ya Johnson & Johnson, alisema, akinukuu mpango uliotiwa saini wiki iliyopita kupata hadi dozi milioni 400 kuanzia robo ya tatu ya mwaka huu. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na mshirika wake wa karibu ambaye alikuwa kiongozi wa vijana wako huru kurudi nyumbani baada ya kuachiliwa kutokana na mashitaka ya uhalifu dhidi ya binadamu katika mahakama kuu ya uhalifu ya kimataifa ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Alassane Ouattara alitangaza hayo wiki moja baada ya majaji wa rufaa wa kimataifa wa mahakama hiyo ya jinai kuunga mkono kuachiliwa kwa Gbagbo na waziri wa zamani wa vijana Charles Ble Goude kwa mashitaka yanayohusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2010 hadi 2011 ambazo zilisababisha watu 3,000 kufariki dunia. Watara alisema walitambua uamuzi wa mahakama hiyo, akiongeza kusema wawili hao wanaweza kurejea Ivory Coast wakati wote ule wanapotaka, na akaongeza kuwa Gbagbo atafaidika na hadhi ya kiongozi wa nchi wa zamani. Rais wa Chad Idris Deby, mshirika wa mataifa ya magharibi katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, anatarajiwa kuongeza muda utawala wake wa miaka 30 katika uchaguzi wa Jumapili, licha ya dalili zinazoongezeka za kutoridhishwa kwa umma na uongozi wake. Viongozi wa upinzani wametoa wito kwa wafuasi wao kususia uchaguzi na kuifanya nchi hiyo isitawalike baada ya uamuzi wa Deby kutafuta muhula wa sita uliosababisha maandamano na mapigano na vikosi vya usalama. Deby mwenye umri wa miaka 68 ni mmoja wa viongozi waliodumu kwa muda mrefu barani Afrika, akiwa ameshika madaraka tangu mwaka 1990 katika uasi wa kijeshi. Alisukuma katiba mpya na mwaka 2018 ambayo inaweza kumruhusu kukaa madarakani hadi 2033 hata kama wakiweka tena ukomo wa urais. Na mtu mmoja ameuawa kwa risasi na watatu kujeruhiwa hii leo mjini Save kaskazini mwa Benin baada ya wanajeshi kujaribu kuwatawanya waandamanaji wanaopinga kutokuwepo na upinzani katika uchaguzi wa rais utakaofanyika siku ya Jumapili. Wanajeshi zaidi walipelekwa katika mji wa kaskazini na kati ya nchi ili kutawanya waandamanaji na vizuizi vilivyowekwa barabarani tangu siku ya Jumatatu. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Kulingana na ripoti ya shirika la habari la AFP ni kwamba mashahidi wanasema wanajeshi walifyatulia waandamanaji mabomu ya kutoa machozi walipofika na baadaye kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya na kuondoa vizuizi walioweka njiani. Kufikia mchana mji ulikuwa mtupu na milio ya bunduki ilisikika mnamo wakati wa alasiri. Tangu mwanzoni mwa wiki kumekuwepo na maandamano katika miji ya kaskazini na kati ya Benin ambako waandamanaji wamefunga njia kuu kuelekea mji mkuu wa uchumi wa Cotonou kupinga kutokuwepo kwa wapinzani wa kweli katika uchaguzi wa rais wa Jumapili. Wachambuzi wanasema ni wazi kwamba tajiri wa biashara wa pamba Patrice Talon aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 2016 na kuligeuza taifa hilo la Afrika Magharibi kutoka demokrasia kuelekea utawala mabavu atapata ushindi. Wagombea wawili upinzani wanashindana naye ni mbunge wa zamani Alassane Soumanou na Corentin Kouhoué wanaotuhumiwa na upinzani wa Benin kuwa ni vibaraka wa chama tawala waliowekwa kuonesha tu kwamba kuna upinzani. Wapinzani wakuu wako uhamishoni au wamehukumiwa vifungo vya jela na hawawezi kushiriki kwenye uchaguzi huo wa Aprili 11.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden na mwanasheria mkuu wa serikali Merrick Garland wanapanga kuzungumza hii leo juu ya hatua mpya zinazokusudiwa kushughulikia ghasia za bunduki nchini Marekani. Kabla ya matamshi yao, White House ilitoa maelezo ya baadhi ya mipango hiyo ikitaja ghasia za bunduki kuwa janga la afya ya umma. Kitendo kimojawapo ni sheria inayopendekezwa kutoka wizara ya sheria kuzuia kuenea kwa kile kinachoitwa bunduki zisizoonekana ambazo hazina namba na ni ngumu kwa polisi kufuatilia wakati zinatumiwa katika uhalifu. Idara ya sheria ya Marekani inapanga kutoa mfano wa kile kinachojulikana kama kiashiria cha hatari ambacho huwapa wanafamilia na watekelezaji wa sheria uwezo wa kuomba mahakama kumzuia kwa muda mtu anayeonekana kuwa hatari kwake mwenyewe au kwa mtu mwingine kuweza kumiliki bunduki. Mfano huo umekusudiwa kuyapa majimbo moja baada ya moja kianzio cha kutunga sheria zao wenyewe. Mataifa kadhaa yametoa miongozo mipya juu ya utumiaji wa chanjo ya AstraZeneca ya COVID-19 baada ya mdhibiti wa matibabu wa Jumuiya ya Ulaya kutangaza uhusiano kati ya chanjo hiyo na uwezekano wa nadra wa kuganda kwa damu. Uingereza, ambapo chanjo hiyo ilitengenezwa ikishirikiana pamoja na mtengenezaji wa dawa za Uingereza na Sweden na wanasayansi katika chuo kikuu cha Oxford, inasema itatoa njia mbadala kwa watu wazima chini ya miaka 30. Watafiti wa Oxford pia wamesitisha majaribio ya kliniki ya chanjo ya AstraZeneca inayohusisha watoto wadogo na vijana, wakati wasimamizi wa dawa Uingereza wakifanya ukaguzi wa usalama wa mfumo wa chanjo mbili. Reuters inasema Hispania na Ufilipino zitapunguza chanjo hiyo kwa watu wenye umri zaidi ya miaka 60, wakati Washington Post inasema Italia imetoa miongozo kama hiyo. Shirika la dawa la Ulaya limesema hii leo kwamba kuganda kwa damu kunapaswa kuorodheshwa kama athari nadra sana ya chanjo ya AstraZeneca, lakini iliendelea kusisitiza kwamba faida zake kwa jumla zinazidi hatari zozote. Ugonjwa wa kuganda nadra kwa damu umehusishwa na vifo vya watu wasiopungua 14 kote barani Ulaya. Raia wa Myanmar wanakabiliwa na uhaba wa chakula na mahitaji mengine baada ya siku 65 za utawala chini ya mamlaka ya kijeshi ambao vikosi vyao kukagua magari na malori ya mizigo kwenye vizuizi vya barabarani na kuiba bidhaa na fedha kutoka kwenye magari hayo, maduka na nyumba, wakazi walisema siku ya Jumanne. Mapinduzi ya Februari mosi ambayo aliondoa madarakani serikali iliyochaguliwa nchi hiyo ilifuatia mwaka mzima wa matatizo ya kiuchumi kutokana na kusimama kwa shughuli mbalimbali ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Myanmar ni nchi masikini sana Asia kusini mashariki, ikiwa na jumla ya pato la ndani la dola 1,300. Hatua za kupambana janga hilo ambao lilibuka msimu huu wa baridi uliopita ziliathiri nyumba na wafanyabiashara pamoja na wale walio katika sekta ya kilimo ambayo inachukua 1/3 ya pato la taifa na zaidi ya nusu ya ajira. Mapinduzi na uasi wa raia dhidi ya utawala wa kijeshi yamezorotesha zaidi shughuli za kiuchumi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili VOA, na habari iliyopoa muhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Tanzania. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG amezungumzia ripoti ya ukaguzi wa hesabu za mashirika na taasisi za serikali nchini humo kwa mwaka 2019 na 2020, ambapo amebaini ukiukaji mkubwa wa sheria za fedha za umma na kanuni za maadili za utumishi wa umma. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma hii leo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere, pamoja na mambo mengine, amesema katika ripoti hiyo ya mwaka 2019-2020 amebaini matumizi mabaya ya mamilioni ya shilingi wakati Wizara ya Maliasili na Utalii ilipoendesha matamasha na shughuli za kukuza utalii wa ndani, ambapo utaratibu na malipo ya fedha hazikufuatwa.
Mamlaka ya hifadhi Ngorongoro ikitoa shilingi milioni 114 na TANAPA ikitoa milioni 57 bila kuwa katika bajeti zao za mwaka wa fedha. Fedha iliyotolewa na TANAPA ilipo kwa kampuni ya utalii ya Sante Tours and Safaris ya shilingi milioni 57 lakini 98,045 kwa ajili ya gharama za malazi ya wapanda mlima. Hata hivyo, hakukuwa na ushahidi ulioonyesha kuwa kampuni ya Sante Tours and Safaris ilipewa kazi hiyo kwa njia ya ushindani. Pia hakukuwa na mkataba wa kazi uliowasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi.
Aidha, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ametoa hati mbaya kwa taasisi 10 huku taasisi nyingine 81 zikipewa hati zenye mashaka kutokana na ukaguzi uliofanywa.
Serikali kuu wanajitahidi kwa sababu vitabu vyao wanatengeneza kutoka kwenye mifumo. Lakini serikali za mitaa mfumo wao hautoi vitabu, wanatoa nje ya mfumo. Na vitabu vyao kusema kweli haviko vizuri.
CAG amesema kuna taasisi 13 zimefanya matumizi ya fedha kinyume na bajeti zilizopangwa na kuidhinishwa na bunge, ambazo ni taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo Tasuba, wakala wa barabara TANROADS, shirika la uzalishaji mali la magereza, wakala wa barabara TARURA, wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto, ofisi ya waziri mkuu kazi ajira vijana na walemavu, pamoja na sekretariati ya mkoa wa Songwe. Ripoti ya CAG imekabidhiwa kwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya serikali za mitaa LAC Bibi Grace Tendega na makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya serikali kuu PAC Jafet Yasunga, ambao wameahidi kuifanyia kazi na kushauri serikali hatua za kuchukua.
Tunakwenda sasa kuifanyia kazi kinaga ubaga kuhakikisha kwamba tunaishauri serikali nini cha kuchukulia hatua katika masuala yote ambayo yameonekana katika ripoti hii ya CAG.
Ni dhahiri kabisa katika ripoti hii imejionyesha mapungufu mengi katika mifumo, imejionyesha ubadhirifu, umejionyesha matumizi mabaya ya hela za umma pamoja na ukali wa serikali iliyokuwepo. Lakini bado watu hawajabadilika, bado matumizi ni mabaya.
Katika hatua nyingine, CAG ametoa rai kwa taasisi na mashirika ya serikali ambayo yalishindwa kuwasilisha hesabu za kila mwaka kwa ajili ya kutolewa maoni ya ukaguzi kufanya hivyo ili kutimiza takwa hilo la kikatiba. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania ni UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Kaya ya Mombasa, ambapo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikia kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi.
Leo wizara ya afya nchini Kenya imesema imeunda kamati muhimu ya kuziba uhaba wa gesi ya oksijeni ambao umeonekana katika baadhi ya hospitali nchini humo na kulazimisha shughuli za upasuaji kusimamishwa. Kwa muda sasa Kenya inaendelea kukabiliana na uhaba mkubwa wa oksijeni inayotumika kwa matibabu ya watu walio na maambukizi ya virusi vya korona. Mahitaji yameongezeka kwa sababu ya ongezeko la maambukizi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana taarifa kamili.
Alhamisi wizara ya afya nchini Kenya imekiri bayana kuwa mahitaji ya gesi ya oksijeni yameongezeka zaidi kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa wanaohitaji matibabu ya virusi vya korona, na kwamba japo viwanda vipo Kenya, mitungi ya gesi hiyo haipo. Undaji wa kamati hiyo unatarajiwa kuharakisha juhudi za kuziba uhaba mkubwa wa gesi hiyo ambayo inatajwa kuwa muhimu sana katika tiba ya wagonjwa walio mahututi na walioambukizwa na virusi vya korona.
Now these cylinders are required back to the industry immediately.
Miongoni mwa mambo ambayo yanafuatiliwa na kamati hiyo ni masuala ya huduma, utengenezaji na uhifadhi wa gesi hiyo ambayo wizara ya afya inaeleza yanatolewa suluhu na serikali kwa ushirikiano na Benki ya Dunia na serikali ya Ufaransa. Wizara hiyo inaeleza kupitia taarifa kwamba japo ina viwanda vya kutengeneza gesi hiyo kote nchini Kenya, uhaba uliopo ni wa kiwango cha juu na gesi iliyopo haiwezi kukidhi mahitaji yaliyopo. Kamati hiyo iliyoundwa sasa inatakiwa kufahamu mahitaji ya kila hospitali nchini Kenya pamoja na muundombinu wa kufanikisha kuwapo kwa gesi ya kutosha kuendesha shughuli za hospitali zote za umma nchini Kenya.
All the hospitals are going through medical oxygen crisis.
Kutokana na uhaba huu wa gesi ya oksijeni, hospitali kadhaa nchini Kenya ikiwemo hospitali kuu ya Kenyatta zimesitisha shughuli za upasuaji, na upasuaji utakaofanyika utakuwa tu kwa wagonjwa walio na mahitaji ya dharura. Hospitali ya Kenyatta kwa sasa inahitaji takriban tani 800 za gesi ya oksijeni ikiwa marudufu ya mahitaji ya awali kupambana na virusi vya korona. Hata hivyo, serikali inaendelea kutoa wito kwa wananchi wanaotumia mitungi hiyo katika hospitali za kibinafsi au nyumbani kuacha kuhodhi na kuwasilisha kwa serikali kukidhi mahitaji yaliyopo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe wiki hii amevieleza vyombo vya habari kwa takriban mitungi 20,000 ya gesi ya oksijeni imo mikononi mwa watu, hali ambayo inaathiri utoaji huduma zinazohitaji gesi hiyo.
What is now happening is that in a lot of facilities, individual cylinders are...
Kinachotokea kwa sasa ni kwamba katika vituo vingi vya afya, mitungi inatumika kwa kila mgonjwa ili tuwe na mitungi ya oksijeni inayotumika kwa wagonjwa. Hii haisaidii sana na ni hatari.
Inefficient and dangerous.
Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa baraza la magavana, majimbo 47 ya Kenya yana viwanda 58 vya kutengeneza gesi ya oksijeni, lakini ni viwanda 42 tu vinavyofanya kazi. Aidha, ni jumla ya mitungi 2828 ya oksijeni iliyopo katika majimbo haya kusaidia katika juhudi za kupambana na maambukizi ya virusi vya korona na mahitaji mengine ya dharura na yanayohitaji upasuaji. Millicent Alo, katibu mkuu wa jukwaa la wahandisi wa kimatibabu nchini Kenya wanaozingatia maendeleo katika teknolojia na dawa kukuza vifaa na vifaa vipya vya kuboresha afya binadamu, anaeleza kuwa uhaba uliopo unaweza kuathiri maendeleo yaliyofanywa katika sekta ya afya.
If we continue like this, the hospitals are going to miss oxygen. We are going to lose patients. Why is the government not taking the oxygen crisis as something that needs to be addressed?
Tayari hospitali za kibinafsi na za umma kote nchini Kenya zimeanza kuchukua gesi ya oksijeni kutoka kwa kiwanda cha chuma cha Devki Steel katika miji ya Mombasa, Ruiru na Athi River baada ya kampuni hiyo kutangaza kwamba itatoa bure kusaidia serikali katika juhudi za kupambana na virusi vya korona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafuasi wa kiongozi wa zamani wa ofisi ya Rais Tshisekedi Vital Kamerhe wameitisha maandamano wakidai kuachiliwa huru kwa kiongozi wao. Hivi leo ni mwaka mmoja tangu kukamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa bwana Kamerhe ambaye alituhumiwa kwa ufisadi. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance anatupasha zaidi.
Wakiwa kwenye pikipiki hizi huku wakionyesha picha za kiongozi wao huyo, mamia ya vijana wafuasi wa chama cha UNC cha Vital Kamerhe waliandamana katika barabara za mji wa Bukavu ili kusikilisha ombi lao la kutaka kumuona Kamerhe akiwa huru. Vijana hao walikuwa na mabango kulikoandikwa Kamerhe ni mfungwa wa kisiasa. Yeye Rais Felix Tshisekedi, kumbuka usisahau mlikotoka na Kamerhe hadi mahali uliko leo, aachiliwe Vital Kamerhe na kadhalika. Aliyekuwa kiongozi wa zamani wa ofisi ya Rais Tshisekedi aliitishwa Aprili 8 mwaka jana na kutiwa nguvuni kabla ya kesi zidi yake iliyompelekea kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Akiwa pia mwanasheria, Daniel Luaboshi ni kiongozi wa chama chake cha UNC hapa Kivu Kusini.
Kwetu leo ni siku mbaya sana. Kama vile Masambu ilipitikana, inaonekana anafungwa kwa sababu za kisiasa, sio kwa sababu amepora mali ya nchi. Kwa sababu walisema eti amepora nyumba, franga za kuuza nyumba, hizo manyumba nyingi ziko huko Kinshasa, zingine ziko huko Matadi, zingine ziko huko Dar es Salaam, zingine ziko huko Lobito huko Angola. Usiku na mchana government ya Tanzania ya Angola wanaandikia government yetu iende kakamate hizo manyumba.
Licha ya kuhisi kwamba Vital Kamerhe anakandamizwa kisiasa, bado chama chake cha UNC kinaunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Kwa nini basi? Mara tena hapa anajibu kiongozi huyu Daniel Luaboshi.
Hapana, sisi hatuwezienda kupinzani. Sio rais ambaye anakontrole justice. Justice ni madaraka ingine. Kama mheshimiwa Vital Kamerhe alikata rufaa, ni kwa sababu anayua kama sheria ndio inamfunga na sheria ndio itamwachilia.
Kwa fursa hii ya mwaka mmoja baada ya Vital Kamerhe kukamatwa, chama chake kimeanzisha kampeni ya kufanya changizo ya dola moja moja ajili ya kuendeleza chama hiki. Kuna pia ibada ya maombi inayopangwa na wanachama hicho kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kujaribu kupata msaada wa Mungu. Wengine wakazi wanamkumbukaje Vital Kamerhe? Roger Sadiki ni mwanasiasa akiwa mjini Kinshasa.
Hata ule ambaye hakwenda kwenye shule anajua ni kesi ya haya, na kwa sasa tunawazia kama fasi ya mheshimiwa Vital Kamerhe sio ndani ya gereza, fasi yake anapaswa kutumikia sasa inchi.
Christopher Safari pia ni mwanachama cha ARC kinachounga mkono Rais Felix Tshisekedi.
Inchi ya sheria sio kusema kwa wamoja tu, inafaa kwa watu wote. Ndio maana sisi tunaomba ile kesi jinsi ilianza inafaa iishe, sababu hakuonekana mwenye kuhusika waziwazi katika mambo ambayo walimshutumu.
Mwaka jana kesi dhidi ya Vital Kamerhe ilitangazwa kwenye televisheni ya kitaifa RTNC ndani ya gereza kuu la Makala mjini Kinshasa. Mwisho wa kesi hiyo, Vital Kamerhe na mshtakiwa mwenzake mjasiriamali raia wa Lebanon Sami Jamal walihukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa hatia ya ufisadi na ubadilifu wa karibu dola milioni 50 za Kimarekani, kukamatwa kwa akaunti zao za benki na mali zao. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia makundi ya nzige yanayovamia mashamba ya wakulima nchini Kenya na kuharibu mazao, mifugo na usalama wa chakula. Mashamba ndio kwanza yametoka kwenye msimu wa mvua na ardhi ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya kupanda mazao. Kuanza kwa msimu wa mvua kunafanya vigumu kwa mamlaka kunyunyizia dawa za wadudu. Mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mashamba yaliyomzunguka Hana Nyokabi anaangalia uharibifu wa mazao uliofanywa na nzige. Shamba lake ni miongoni mwa yale ambayo yalivamiwa huko Kenya. Mwaka jana mamlaka zilifanikiwa kudhibiti kile ambacho kilionekana kuwa ni uvamizi mkubwa sana wa nzige nchini Kenya kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 70. Hatua hii iliratibiwa kwa kiasi kikubwa kwa kunyunyizia dawa ambayo ilihusisha eneo kubwa. Makundi mengi ya hao nzige yalikuwa katika maeneo yasiyokaliwa na kwenye maeneo ya mimea ambayo yalikumbwa na mvua za zaidi ya wastani mwaka 2019. Lakini mwaka huu makundi haya yanaleta changamoto kubwa sana. Wamefika katika maeneo ya Baraka ambako unyunyiziaji dawa kwa njia ya anga unaweza kuumiza mifugo, kuchafua maji na kuwadhuru watu.
Ile uharibifu tumepata ni ile kubwa kabisa. Tuko na watoto, tuko na watu wetu wako hapa, sijui tutawapea nini. Mambo imeharibika kabisa. Ukiangalia shamba yote haina kitu kimebaki, hata mang'ombe zitakufa. Jamani, serikali ingilie itusaidie, hata mang'ombe zitakula nini.
Misafara ya magari aina ya pickup yamewekewa vifaa vya kunyunyizia dawa, yanapita kwenye mashamba yakiwa na wanajeshi wakisaidiwa na vijana wa kikosi cha huduma kwa taifa. Walisafiri kutoka eneo lao katika mji wa Isiolo, kiasi cha kilomita 257 magharibi mwa wimbi jipya la nzige, ambao walisafiri kutoka eneo walikozaliana huko nchini Somalia. Sasa wanatishia kuharibu eneo muhimu sana ambalo ni mzalishaji mkubwa wa chakula nchini Kenya. Ni mwanzo wa msimu wa upandaji ambao unachangiwa na mvua kubwa sana ambazo huanza kati ya mwezi Machi na mwezi Mei. Ardhi imekuwa ikitayarishwa kwa ajili ya upandaji mazao. Magenge ya watoto wa shule, baadhi wakiwa wamevaa sare za shule, wanazunguka kwenye mashamba wakikamata wadudu hao kutoka hewani au ardhini. Kwa wao, mamilioni haya ya nzige wa jangwani ni kama upepo.
Kuna watu fulani wamekuja, wanasema wanazidigest, kuna vile wanaziprocess, wanatengeneza chakula ya kuku na wanarudi wanatengeneza mbolea. Sasa sisi tukoona ni vizuri kikinike juu hivi tu, bado tu inatuharibia vitu yetu. Hata sisi tuteka advantage bwana, tuanze kuzimaliza kiasi kiasi tukiwauziana. Sasa tu tuna time wakati mirara kwa miti usiku unatiingiza na chandarua chini. Kimwagiko kijaza mfuko yako wa kilo ngapi? Kilo ukijaza kilo 10 wanakupatia 1000. Kijaza kilo 20 wanakupea 2000. Sasa watu wakaona hapana, hata kai vitu jimetukulia vitu yetu bwana, wacha hata sisi tuchangamuke, hata sisi tuziangushe tuzishi, lakini vitu iishi bwana.
Kilo moja ya nzige inauzwa kiasi cha shilingi 50 za Kenya, wanaponunuliwa na shirika lisilo la serikali ambao huwatumia kutengeneza chakula cha mifugo. Ambrose Nyatich kutoka shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO ni mtaalamu wa usalama wa chakula, anaelezea zaidi kuhusu nzige.
Wao ni wadudu ambao hawajakomaa, wana ukali usio wa kawaida pale linapokuja swala la kujilisha, kwa sababu wana kawaida ya kula sana. Kwa siku wanaweza kula gramu 2, ambapo ni mara 2 ya uzito wa mwili wao.
Eneo la kawaida la jangwani linaweza kuhimili mpaka nzige milioni 150 katika kilomita 1 ya mraba, kwa mujibu wa mamlaka ya maendeleo ya serikali Afrika Mashariki IAD. Mamlaka inasema makundi ya nzige yanahama kufuatana na upepo unavyovuma, na wanaweza kusafiri umbali wa kilomita 100 mpaka 150 kwa siku. Kwa mujibu wa IAD, kundi la kawaida la nzige linaweza kusafisha mazao kwa kiwango cha kushtusha sana. Kwa siku moja wanaweza kula chakula ambacho kinakadiriwa kulisha kiasi cha watu 2500. Hadija Riani, VOA, Washington. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Kesho katika matangazo yetu ya jioni, tutawaletea kipindi cha Live Talk ambapo tunazungumzia vyombo vya habari nchini Tanzania kwenda mbele. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari. Msomaji ni Sande Shomari.
Umoja wa Afrika umeacha mipango ya kununua chanjo za COVID-19 kutoka taasisi ya Serum ya India kwa mataifa ya Afrika, na inachunguza juu ya chanjo ya Johnson & Johnson. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika alisema hii leo. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na mshirika wake wa karibu ambaye alikuwa kiongozi wa vijana wako huru kurudi nyumbani baada ya kuachiliwa kutokana na mashitaka ya uhalifu dhidi ya binadamu katika mahakama kuu ya uhalifu ya kimataifa ICC.
Na hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mwenzangu nilikuwa naye ni Sande Shomari, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.